Патшалар, 4-нче китап, 4-нче бүлек. Илишаның тол хатынға ярдәм итүе. Пәйгамбәрләр төркемендән бер пәйгамбәрнең хатыны Илишага мөрәҗәгать итеп булай диде. Синең хезмәтчең, минем ирем, дөньядан китеп барды. Аның ни дәрәҗәдә Раббыдан куркып, аны хөрмәт итүе сиңа мәгълүмдер. Ул бер адамга бурычлы булып калып, хәзер шушы адам минем 2 оглымны үзенә кыллык калмакчы була. Нишек ярдәм итим соң сиңа? Әйт әле, синең өеңдә нәрсә бар дип сорады аңардан Илиша. Бер шүлмәк майдан тыш, мин хезмәтчеңнең өендә бер ни юк, диде хатын. Шуннан Илиша моңа: "Бар, буш савыт җый. Бөтен күршеләреңнән сора. Күп итеп җый дә, үзең һәм угылларың артыннан ишекне бикләп, әлеге савытларның бөтенесенә май тутырып, бер читкә алып куй", диде. Шушы хатын аның яныннан китеп, үзе һәм угыллары артыннан ишекне бикләп куйды. Угыллары аңа буш савытларны биреп торды, хатын исә әлеге савытларга май тутырды. Савытларның һәммәсе тулып беткәч, угылларының берсенә хатын: "Тагын берәр савыт бир әле", диде. Әмма угылы: "Бер савытта калмады", дип җавап кайтарды. Шуннан май агудан туктады. Аннары хатын Аллаһы кешесенә килеп, шушыларның һәммәсен сөйләп бирде. "Бар, майны сатып, бурычларыңны түлә. Калганы исә сиңа һәм угылларыңа яшәргә булыр", диде аңа Илиша. Илиша һәм Шунемдагы бай хатын. Бер көн Илиша Шунемга килде. Анда бер бай хатын аны үз өенә ашарга керергә күндерде. Соңыннан әлеге хатынның өйе яныннан үткәндә, ул һәр вакыт шунда кереп, тамагын туйдырып чыга торган булды. Әлеге хатын үзенең иренә: "Әледән әле безгә кереп йөрүче адам изге, Аллаһы кешесе икән. Әйдә, түбә өстендә кечкенә бер бүлмә ясап, аның өчен шунда урын җир, өстәл урындык, чырак хәстәрләп куйык. Безгә тукталган вакытта шунда керә торган булыр", диде. Бер көн Илиша аларга килеп, югарыдагы бүлмәгә үтте дә шунда ял итәргә ятты. Хезмәтчесе Гехазигә ул: "Әлеге шунымлы хатынны чакыр әле", диде. Тегесе аны чакырды һәм хатын аның янына керде. Илиша шунда хезмәтчесенә булай диде: "Әлеге хатынга әйт, син безне бик кайгыртасың. Синең өчен без нәрсә эшләй алабыз? Патшага яки гаскәр башына берәр йомышың булса, бәлки, аларга синең хакта сүз катаргадыр". Әмма хатын җавап итеп: "Юк, мин бит үз халкым арасында хәвефсез яшим", диде. Шулай да аның өчен нәрсә эшләргә икән, диде хезмәтчесенә Илиша. Гихази исә: "Менә бит, аның угылы юк, әйре картайган инде", диде. "Чакыр әле аны тагын", диде Илиша. Теге чакырды һәм хатын ишек төбенә кереп басты. "Бер елдан шушы вакытта син кулыңда ир балаңны тотып торырсың", диде Илиша. Җавап итеп хатын аңа: "Юк, әфәндем, Аллаһы кешесе, хезмәтчеңне алдам алай", диде. Әмма хатын көмәнле булды һәм икенче елны Илиша әйткәнчә ир бала тудырды. Малай үсеп җитте һәм көннәрдән бер көнне кырга уракчылар янындагы атасына килде. "Башым авырта, башым", диде ул атасына. "Бар, анасы янына кайтарып куяны", диде атасы үзенең бер хезмәтчесенә. Хезмәтчесе малайны күтәреп анасы янына алып кайтты. Малай көн үзәгенә кадәр анасының тезендә утырды, аннары дөнья куйды. Шуннан хатын торып, баланы Аллаһы кешесенең ятагына салды да, ишекне бикләп, өеннән чыкты һәм ирен чакырып: "Миңа бер хезмәтче белән ишәк бир, мин тиз генә Аллаһы кешесе янына барып кайтам", диде. "Ник барасың аның янына?" дип сорады ире. "Бүген яңа ай бәйрәме дә, шимбә дә түгел ич". Әмма хатыны аңа: "Барысы да әйбәт булыр", дип җавап кайтарды һәм ишәген йөгәнләп хезмәтчесенә: "Әйдә, тизрәк бар, мин әйтмичә туктама", диде. Хатын юлга кузгалды һәм Аллаһы кешесе янына, Кәрмил тау буена килеп җитте. Аллаһы кешесе аны ерактан күреп алып, хезмәтчесе Гихазигә: "Бу бит теге шунемле хатын", диде. "Тизрәк каршысына йөгер. Үзең, ирең һәм балаң исән-саумы?" дип сораш. "Исән имин без", дип җавап кайтарды хатын. Һәм Аллаһы кешесе янына тау өстенә күтәрелгәч, аның аякларына килеп ябышты. Гихази аны айырып алмакчы булды, әмма Аллаһы кешесе: "Тимә, яны бер шуланың. Ә Раббы миңа бу хакта әйтмәде, йомып калды", диде. Хатын Илишага: "Әллә син әфәндемнән угыл сораган идемме мин?" диде. "Юкка өметләндермә" дип әйттем түгелме? Шуннан Илиша Гихазигә: "Япанчаңның шабуларын билбавыңа кыстыр да, кулыңа минем юл таягымны алып йөгер", диде. "Каршыңа очраганнарга сәлам бирмә, сәлам бирүчеләргә җавап кайтарма, бар да баланың битенә таягымны куй. әммә баланың анасы: «Раббы да, син дә шаһит. Бурыннан мин синсез китмем», диде. Шуннан Илиша тырып, хатын артыннан иярды. Гихази алардан элегерәк кузгалган иде. Ул кирип, баланың йөзенә таякны куйды, әммә баланың тавыш тыны ишетелмәде. Шуннан ул Илишаның каршысына чыгып: «Бала, уянмый», диде. Илиша йорт ишенә узды, караса, үле бала аның урын җирендә ята. Ул бүлмәгә керде дә, үзе артыннан ишекне бикләп, Раббыга дога кылды. Аннары авызын баланың авызына, күзләрен күзләренә, учларын учларына куеп, бала өстенә сузылып ятты. Һәм баланың тәненә җылы керде. Илиша торып, бүлмә буйлап әрле-бирле йөреп килде. Шуннан тагын бала өстенә сузылып ятты. Шулчак бала 7 тапкыр рәттән төшкереп җибәрде һәм күзләрен ачты. Илиша Гихазине дәшеп: «Шунемлы хатынны чакыр», диде. Теге чакырды һәм хатын Илиша янына керде. «Мә, ал угылыңны», диде аңа Илиша. Хатын аның аягына килеп егылды, башын җиргә орды, аннары угылын күтәреп бүлмәдән чыкты. Илиша кылган ике могҗиза. Илиша исә Гилгәлгә әйләнеп кайтты. Бу вакытны әлеге җирләрдә ачлык хөкем сөрә иде. Шулай булды ки, бер төркем пәйгамбәр Илишаны тыңлап утырганда, Илиша үзенең хезмәтчесенә: «Зур казанны асып, пәйгамбәрләргә аш пешер», диде. Араларыннан берсе басуга яшелчә җиргә чыкты да, анда кыярга охшаган кыргый бер үрмәле үсемлек табып, итәге тулганчы шуны җыйды. Кайткач аны турап казанга салды, әммә моның нәрсә икәнен төгәл берсе бер белмәде. Менә ашны бүлеп бирделәр. Кабып карауга һәммәсе: «Аллаһы кешесе, бу казанда үлем», дип тавыш куптарды, һәм ашны берсе дә ашамады. Әммә Илиша шунда: «Бераз ын бирегез әле», дип ын сорап алып, казандагы ашка өстәде һәм: «Салып бирегез халыкка, ашасыннар», диде. Казанда кешегә зыян китерердәй нәрсә калмаган иде. Икенче бер вакытны шулай булды ки, Багал Шалишадан бер адам, тәүге уңыштан Аллаһы кешесенә дип 20 дана арпа икмәге һәм орлыгы куелмаган башаклар алып килде. «Халыкка тарат, ашасыннар», диде Илиша. 100 кешегә моны ничек җиткермәк кирәк», диде хезмәтчесе. Илиша исә: «Кешеләргә тарат, ашасыннар, чөнки Раббы тамаклары туяр, әле артып та калыр», дип әйтә. Хезмәтче ризыкны халыкка өләште. Кешеләр тукландылар һәм Раббы әйткәнчә әле артып та калды.